koncipovaný, nějaký vyloženě člověk, co v tom leží den co den, se asi úplně nic nového nedozví, maximálně nějaký takový drobnosti, typy na závěr, ale k tomu si stejně asi každý dopracoval svojí nějakou cestou, takže možná už to má vymyšlený jinak a lépe, takže určitě budu rád, pokud pak nějaký svoje názory, metody, postupy, připomínky nebo prostě nějaký další typy můžeme probrat v diskuzi. Klidně, když vás něco napadne, tak do toho skočte nebo po nějakém slajdu. Případně se poptám, jestli někdo má dotazy nebo něco, nenechávejte to až na konec, ať to máme živě rovnou k tomu tématu. Co to teda vlastně airdrop je, tak je to nějaká distribuce, nějaká forma distribuce tokenů uživatelů. Jako úplně na začátku to byly ty ICO, kdy se prodávaly první tokeny, pak byla taková, dá se říct, vlna farmaření, kdy teda ty tokeny byly jako odměna za poskytování likvidity z velké části. A teďka takový, dejme tomu, hit od doby Uniswapu a pozdějiš, tak jsou právě airdropy, kdy každý ten jednotlivý projekt nebo chain si vyhradí určitou alokaci tokenů, který rozdá zdarma. Typicky zdarma, takže třeba jako jsme viděli, myslím, že to bylo SUI, teďka ten hodně hypovaný projekt v poslední době, kdy všichni u toho trávili hodiny a hodiny týdny, aby měli transakce. A ve finále jediná podmínka pro zapojení bylo datum připojení na Discord, jejich Discord. A ještě to ani nebylo zdarma, ale za nějakou symbolickou částku, tuším $50, a vlastně možnost se zapojit do předprodeje. Proto, nebo za odměnu za to, že se člověk včas připojil na Discord, tak dostal možnost se zúčastnit toho pre-sale, nebo public sale v tu dobu už. Za alokaci asi $50 ve finále, kdo do toho šel, tak to i hned na startu obchodování mělo hodnotu asi 1700-1800 dolarů, dejme tomu, takže jako ten zisk tam byl velký taky, ale vlastně teda nebylo to úplně zdarma. Proč to ty projekty dělají? Tak určitě je to z velké části kvůli tomu, aby o sobě dali vůbec vědět, protože právě tyhle ty spekulace na airdrop jsou na Twitteru dost diskutovaný téma. Zmiňuje se o tom a celá ta kryptokomunita, buduje to ten zájem o ten projekt jako takovej, takže pro ně je to vlastně to, že vyčlenějí část tokenů, tak by se dalo přirovnat k tomu, jako kdyby zaplatili nějaký influencery, aby je promovali. Takhle to akorát nedají pár vybraným lidem, ale vlastně dá se říct celý komunitě nebo prostě většímu spektru lidí po menších částkách. A další věc, proč to teda ty projekty nebo celý chainy můžou dělat, tak je to doopravdy jakoby odměna za testování, když je to ještě v nějaký beta fázi vývoje, lidi na testnetu před tím, než to jde fakt jako do plného provozu, do plného spuštění s velkým kapitálem. A tady se zpětně můžeme podívat na nároky jednotlivých projektů. Mám tady asi 4 vybraný, jen tak, jako aby jsme se podívali na to, že každý ten projekt si to vyhodnocuje jinak. Takže je potřeba s tímhletím trochu počítat. Když bychom si to seřadili nějak časově, což jsem teda neudělal, ono to ani není až tak důležitý, tak třeba ten Uniswap úplně na začátku tam žádný sofistikovaný podmínky neměl. Prostě použil si Uniswap, dostaneš odměnu. Tady třeba je screen s Optimism, takže vlastně ne z jednotlivého projektu, ale z celé sítě. Tam těch vlastně kategorií, za co uživatel mohl dostat body, bylo několik. A čím víc bodů nazbíral, tím větší alokace, tím větší počet tokenů dostal. Takže třeba tam právě bylo to, jestli se připojil před 23. lednem 2021, jestli mezi první a poslední transakcí bylo víc než 24 hodin, jestli to prostě nebyl jenom člověk, který tam spekulativně poslal ráno peníze a odpoledne si je poslal zpátky. A stejně tak pak teda to dalo, to nebylo na Optimism, ale to bylo braný z L1, jestli jakoby je to člověk, který se zapojuje aktivně do toho governance a tím pádem zase jako pro governance token optimism má takový člověk větší váhu. Jestli využil ten multisig, stejně tak jestli daroval peníze v Gitcoin grantech a zase neřešilo se komu, kolik, jak, jenom prostě jestli se zapojil. A další takhle jednotlivý kategorie. A čím víc člověk nazbíral, tím víc se tokenů dostal. Další Arbitrum, to je vlastně z poslední doby, teďka březen 23, takže to je novější než Optimism. A tady to bylo zase o kus sofistikovanější a ještě i ty jednotlivé, dá se říct, kategorie nebo prostě ty způsoby, jak ty body získat, tak byly ještě dělený na víc sekcí nebo víc jako týrů podle toho, jak je hned to 2, 3, 4, tak jestli ty transakce byly v období 2, 6 nebo 9 měsíců, takže tady už je vidět, že fakt i ta dlouhodobost hraje roli. Stejně tak počet smart kontraktů, což je ta 5, 6, 7 a vlastně i 10. Tam teda jak počet transakcí, 5, 6, 7, 8. Tam teda hrálo roli to, jestli udělali transakce, ale i s čím interagovali. Takže pokud to byl člověk, který udělal 100 transakcí, nebo 100 různých smart kontraktů. Ono ve výsledku teda, pokud měl udělat 100 transakcí nebo 100 smart kontraktů, tak je to skoro jedno, protože to stejně v součtu těch 100 transakcí muselo být tak jako tak. Ale třeba ta 9, 10, 11, tak tam je vidět, že těch $250,000 v celkový sumě protočených peněz, že to už je takový hodně náročný na to, že to není testnet, ale reální peníze. Takže tam třeba dejme tomu, že skoro pro každýho, povíme si později jak, bylo reálný dosáhnout na těch $10,000. A zase využití bridgeů nebo využití i toho Arbitrum Nova, to až tak propagovaný nebylo, takže to si myslím, že hodně lidem právě to Arbitrum Nova snížilo tu alokaci, respektive pokud by využili i to Arbitrum Nova a vlastně tam stačilo jenom 10 jednoduchých transakcí, tak by dost lidí i tady z Discordu mělo mnohem, mnohem víc. Další trošku takový starší DIDX, o tom se v tuhle dobu mluví 5, kvůli tomu, že tehdy to bylo Ethereum L1 a teďka oni si spouštějí vlastní chain v rámci Kosmos ekosystému, ale zase tady je třeba ta první kategorie, tak 36 203 lidí dostalo airdrop 310 tokenů a teďka z hlavy nevím, kolik ten token stál, ale musím to dohledat v rychlosti, mám pocit, že na startu stál i kolem $10-12, jestli se dobře pamatuju.
Ale já jsem prodával někdy mezi 16 a 18, pak to šlo na 27, myslím si, že 27 byl top.
ATHčko je necelých 28, no, ale hned na startu to bylo přes 10.
Jo, bylo, protože nějaký první prodej jsem dělal třeba 12-13, něco takového.
Takže vlastně člověk, který jenom udělal vklad na DIDX, ani neudělal tehdy žádný obchod, tak měl nárok tady na těch 310 tokenů, jestli je vidět i myš. A což znamená teda $3,000, pokud budeme počítat za $10 token, ale spíš teda víc. A co tam ale u tohohle třeba bylo důležitý, tak oni oznámili, že udělali jsme airdrop pro uživatele, který teda vložili peníze nebo tradeovali, což jsou ty další řádky, ale zároveň jim to nedáme i hned. Proto, aby si to odemkli, tak ještě mají jednu epochu, což bylo tuším 30 dní, na to, aby splnili dodatečnou podmínku a ten airdrop jsme jim reálně dali. Takže tam bylo třeba časový okno, plácnu rok, kdy se bralo to, kolik oni protradovali. Pak se udělal snapshot, tady se zapsali ty počty lidí, kteří na to mají nárok. Ale aby si to ještě odemkli, tak museli udělat ten poslední sloupec, že teda ten člověk, který jenom vložil a netradoval, tak musí udělat během 30 dnů aspoň jeden obchod a pak dostane těch svých 310 tokenů, jinak to propadne. Stejně tak ty lidi, kteří tam tradovali větší sumy, tak aby si ten airdrop odemkli, museli protradovat víc.
A vlastně já myslím, že to můžu skočit, tam to bylo kvůli tomu tahle ta dodatečná podmínka, že vlastně snapshot byl dělaný ještě na té úplně staré verzi na L1, a oni ten airdrop vlastně dávali potom, co si udělali ten vlastně L2-kovej chain. Takže tam vlastně byla motivace ty lidi, jako jsem třeba byl já, že já jsem tradoval fakt, když to začínalo jako na L1, kdy prostě jako fíčko za otevření pozice bylo 150 dolců, tak vlastně, aby si vyzkoušeli jakoby tu L2, že?
Ano, aby vlastně dostali to volume na tu druhou vrstvu jejich, kde už ty transakce zase stály v řádech desítek centů, možná dolarů. Ale opět, oni teda udělali to, že vlastně z L1 Etherea, kde to bylo drahý jako prase, tak využili ten marketingový potenciál toho airdropu, že rázem, když tady fakt i jenom člověk, který depozitnul a vlastně netradoval, dostane $3000, tak v tu dobu se o tom mluvilo všude. Další jsem tady vybral Blur NFT tržiště, vlastně taková, dá se říct, konkurence pro OpenSea. Tak zase tam to byly taky ty lidi, kteří to farmařili ve velkým, tuším lidi kolem Veilzone, CJ a tyhle ty, tak ty se tam chlubili, že dostávali $100,000 na tomhletom konkrétním airdropu, že fakt toho měli vytipovaný, že tam by to mohlo dopadnout. Dlouhodobě, dá se říct, na tom pracovali, aby splnili nároky, aby si tvořili vysoký volume. A pak teda ta odměna byla obrovská. A poslední, co tady jsem vybral, tak to je ENSko, to bylo vlastně Ethereum Name Service, takže ty do Ethereové adresy kryptovládia.eth a podobně. A tady to brali taky jako relativně jednoduše, protože zase na tom není úplně moc, jaký volume počítat a podobně. Tady to odměňovali vlastně podle dvou parametrů, respektive teda tří, ještě díky tomu multiplikátoru. Brali to, větší váhu měl parametr, jak dlouho člověk už tu doménu má koupenou, těch 0,27 koeficient krát počet dnů, jak dlouho už jí vlastní, takže jakoby rok stará doména měla větší alokaci než dva dny stará doména vzhledem k tomu datu snapshotu. A ještě se k tomu přičítalo, ale i datum do expirace, jak dlouho dopředu si člověk tu doménu koupil, protože ta se kupuje na roky. Takže někdo ji měl koupenou třeba jenom na jeden rok, takže do té expirace mu zbývalo málo dní. Někdo to kupoval na 5, 6, 10, 15 let, ale zakepovaný to měli na 8 let, že jako těchto těch extrémů dlouhých registrací tam asi bylo minimum. Tak rozhodli, že jako maximálně se počítá až 8 let krát ten koeficient. Kdo to měl vyloženě nastavený, jakože to se mu to řadí, přiřazuje náhrada za takovou tu 0x Ethereovou adresu, takže to ještě dostal vynásobený dvěma. Takže z tohohle taky byly úplně v klidu airdropy v hodnotách 500 000 českých korun za investici $200. Aktuální fázi, když jsou airdropy, tak aby jsme si to nějak rozškatulkovali, líp se v tom orientovali, tak to můžeme dělit na testnetový nebo mainnetový. Takže vlastně ty testnetový, to jsou fakt ty early fáze, ať už chainů, že to je teprve testnetový chain, v poslední době hypovaný třeba Venom, Linea, která už má teda dneska i mainnet posledních pár dnů, nebo teda mainnetový, což by se dalo zmínit třeba Zcash, Starknet nebo jednotlivý protokoly. Stejně tak to je teda to druhý možný dělení, že se buď to bavíme o airdropu jednotlivý té aplikace, třeba jako bylo to ENS, Blur, Uniswap a takový. Oproti tomu třeba airdrop celého chainu, například ten Optimism nebo Arbitrum. Když bychom teda se bavili o tom, že o airdropu jsem dneska nebo před týdnem slyšel poprvé, a chci vlastně si udělat nějaký obrázek, co mě to bude stát. Tak v každém případě to stojí hlavně čas, čas a znova čas. A je úplně jedno, jestli se bavíme o testnetu nebo mainnetu. Prostě vždycky to bude o tom, že musíte ty transakce reálně sami naklikat, opakovaně se k ním vracet, protože třeba například u toho Optimism, tak tam se bralo to, jestli to není transakce jenom jednorázová, ale bylo tam to hledisko alespoň 24 hodin od první a poslední transakce. A to ještě Optimism už je relativně starý, takže na novějších chainových airdropech očekávám, že klidně tam budou ty podmínky 2-3-4 měsíce nebo klidně půl roku jako od první transakce, aby možná ne úplně jako rozhodující pro nárok na ten airdrop, ale minimálně třeba pro nějaký bonus, nějaký zvýhodnění toho, kdo tam má tu dlouhou historii. Dál vás to bude stát ty transakční poplatky v případě toho mainnetu, ale dá se říct, že hodně malý transakční poplatky klidně i na testnetech, protože s tím, jak Linea v posledních těch týdnech, kdy měli těch 8 nebo 9 týdnů úkolů, byla strašně přehypovaná, tak i vlastně Gerly, testovací síť Ethereová, byly všechny fauceti prázdný, takže testovací tokeny zdarma získat nešlo. A i ty testovací tokeny, pokud se do toho člověk chtěl pustit, si musel koupit. Ale to byla investice naprosto minimální. Já jsem tam kupoval asi 10 testovacích Gerly Etherů a dával jsem za to možná $2, takže jako tam v těch testnetech ta investice peněžní je malinká, tam je to hlavně ten čas. A v případě teda mainnetu ještě další prachy budete utrácet za to bridgeování mezi jednotlivýma sítěma na tu novou síť, stejně tak jako za poplatek za swap, protože budete chtít dělat to volume, jako by měl Arbitrum podmínky, že těch 10, 50 nebo 250 tisíc dolarů byly jednotlivé kategorie. A samozřejmě teda ty transakční poplatky prostě za každou jednotlivou transakci, tak jako to známe z Optimismu, z Arbitra, z L1, ať už děláme cokoliv bez ohledu na airdrop. Ale samozřejmě, jako pokud si pak počítáme nějakou návratnost, tak třeba to ENS-ko, doopravdy vy jste zaplatili $200, mohli jste dostat $20,000. Na DIDX, když někdo stradoval jenom tu nízkou kategorii, udělal tam objem $2,000 jako objem, tak na poplatcích ho to mohlo stát. I kdyby to celý spálil, tak ho to třeba teda stálo ty $2,000. Ale prostě ten airdrop byl zase mnohonásobně vyšší. Takže pokud se bavíme, že zainvestujeme $100 do tokenů, jako myslím teďka ne za účelem airdropu, ale jako že koupíme token a spekulujeme na růst ceny, tak když nám udělá ze $100 200, tak máme krát 2, ale tady v airdropech jsme schopni dělat krát 100 úplně bez problémů. Klidně teda, jestli nějaký dotazy nebo nějaký doplnění z vaší strany teďka. Dobrý, tak asi můžeme dál. Když už teda vybíráte, do jakých projektů se pouštět, tak buď to teda od někoho, kdo vám to zpracuje nebo přechroupe předem. Na Twitteru se dají asi sledovat nějaký účty, ale víceméně asi nemá smysl doporučovat nic konkrétního, protože ty úplně největší projekty to prostě nikdo nepřeslechne. Kdo to aspoň cíleně hledá, tak takový ty fakt velký jména se opakujou. A vlastně i když to ani cíleně nehledáte, tak to v různých magazínech na vás vyskakuje na Twitteru. Pokud sem tam rozkliknete na Twitteru nějaký airdrop, tak on už vám to ten Twitter algoritmus stejně bude nutit a cpát pořád dokola a další i malý věci. A je to pak už jenom o tom udělat si sám nějaký research, jestli to je nebo není pro vás zajímavý. a třeba jak moc se tomu chcete věnovat, jestli jednou peněženkou a nárazově, anebo prostě tady to bude věc, na kterou se zaměřím a půjdu do toho naplno s více peněženkama a každý den a pravidelně a velký volume. Důležitý je pak, ale to je teda až v pozdější fázi, to nebejvá i hned na začátku, podívat se na tu tokenomiku, porovnat si takový ty fakt úplně easy základní čísla. Takže třeba u té Linei, když jsme viděli, že všechny ty questy plnily řádově 100 000, někdy i miliony lidí, a dá se teda předpokládat, že nebo ono teda to NFTčko a ty jednotlivý týry už jsou venku, ale to teďka nemám v hlavě. Ale i kdyby, tak prostě nestavujeme to na Lineu, tak obecně. Pokud do toho projektu bude takhle zapojených 500 000 lidí a my víme, že pro airdrop je vyčleněný v krajním případě klidně jenom 0,1%, tak v tu chvíli to podle mě ztrácí jakýkoliv význam se tomu věnovat, protože ta alokace pro vás jako pro toho jednotlivce bude tak strašně malá, že i kdyby to byl miliardový projekt market capem, ale alokace pro airdrop strašně mizivá, nízká a ještě se budete dělit mezi 500 000 lidí, tak na vás fakt nezbyde nic, nebo skoro nic. A může to být sebelepší, sebezajímavější věc. Takže pak jako je to o tomhle tom, si to jako úplně jednoduchý propočet nebo odhad, jak moc zajímavý to může být. Stejně tak je důležitý se podívat, kdo za tím případným airdropem, nebo že v tuhle chvíli jsou to jenom fáze, nějaký spekulace na to, že ten token vůbec vznikne. Protože vy ten airdrop hunting budete dělat ve fázi, kdy se o tom tokenu ještě neví. Zda je vůbec reálný, že ten token někdy v budoucnu vydá. Což je podle mýho názoru třeba případ Coinbase a ty jejich druhý vrstvy, nebo respektive třetí vrstvy Base, kdy já se domnívám, že oni kvůli těm regulacím a tím, že už Coinbase je jako akciová firma zalistovaná na burze, jako tradiční burze cenných papírů, takže oni by ten token měli strašně komplikovaný vydat právě z těch legislativních důvodů, takže myslím si, že zrovna tam, byť se o tom taky často mluví, tak já do toho moc nejdu, nebo jednu, dvě transakce jsem tam udělal, možná ještě udělám, ale prostě myslím si, že tady ten airdrop není moc reálný, takže to je zrovna věc, který úplně nechci věnovat moc času a energie. A poslední a ve finále možná i nejdůležitější, co sledovat u airdropů, tak jsou ty časové plány. Vy třeba to zmiňovaný DIDX, tak tam byla neomezená doba, kdy vlastně nikdo nic nevěděl. Najednou přišlo oznámení airdropu, ale na to splnění podmínek, aby vám ten airdrop doopravdy byl přiznán, bylo jenom nějakých těch 30 dnů, jedna epocha. Takže kdo to propás a neudělal tam ten jeden trade nebo to volume podle toho, do které kategorie spadal, tak ve finále neměl vůbec nic, byť předtím rok zpátky ty podmínky splňoval. Takže to je pak takový, to už hodně zamrzí, když by to člověk prošvih jenom kvůli tomuhle a přitom ostatní by měl splněný. S tím teda i souvisí právě na základě toho, co teďka bylo řečený, jestli se věnovat kvantitě a zkoušet vlastně kdejakou blbost, která nám vyskočí na tom Twitteru, anebo jestli jít formou kvality a to je myšleno tím, že zaměřit se fakt na ty projekty, kde je ta šance na airdrop relativně vysoká, kde jsou nějaký předpoklady toho, že ten airdrop bude jakoby stát za to finančně, že to není jenom nějaký protokol, který vybral 10 000 od zakladatele, ale jsou za ním nějaký třeba i venture capital investice a tím pádem oni jako fakt ty peníze na ten vývoj mají, můžou si to dovolit propagovat marketingově, dělat kolem toho ten zápal komunity, celkově vybudovat tu komunitu, která pak bude ochotná, byť třeba nedostane alokaci airdropu, ale bude ochotná si později ty tokeny vůbec koupit, abyste to měli komu prodat. tak jako tady to je takový blbý nabalancování, jestli dělat všechno a doufat, že něco klápne třeba na jednu peněženku, nebo jestli na ty kvalitnější projekty se zaměřit více peněženkama a spoléhat na to, že prostě budete fokusovaný a vyjde to. Stejně tak se ale může stát, že si vyberete tři chainy nebo jednotlivé aplikace a vyjde vám z toho třeba jenom jedna, protože prostě ostatní to zrušej, alokace bude malá, bude tam nějaká podmínka, se kterou vy jste dopředu nepředpokládali, nedomysleli, tím pádem prostě nedostanete nic. Pokud už teda budete chtít dělat víc adres a soustředit se teda na něco ve větším, tak často i třeba pro claim z VCTu, takže jako pro ty testovací sítě, je vyžadovaný zůstatek na Ethereový L1, aby to prostě nebyla prázdná, čistá, nová peněženka, ale aby teda už byly nějaký prachy, aspoň minimální, třeba 0,01 Etheru na L1. Dál je potřeba dát si bacha na časový odstup, aby vy jste neudělali 60 adres nebo nějaký fakt jako velký nesmysl v jeden čas, teď si tam v jeden čas pošlete peníze a teďka jednu po druhý, takže vlastně v těch vteřinách po sobě budete dělat třeba swap na novém DEXu, za týden znova a zase jedna adresa půjde a v horším případě ještě třeba po 14 dnech nebo po 3 měsících všechny peníze ze všech těch 60 nebo ještě i více adres pošlete na jednu, jako jednu cílovou, že všechny zbylý prachy slejete na do jedný jediný, tak to jste pak úplně jednoznačný, že to teda je cíleně za účelem toho airdropu, že to nejsou reální jednotliví samostatní uživatelé, ale stojí zatím nějaká jedna entita. A pak na úrovni těch protokolů celého, teda ne jednotlivých protokolů, ale právě naopak celého chainu, tak je dobrý, já jsem si na to teďka dělal klidně i jenom obyčejnou Excelovou tabulku, kde si rozvrhnout ty adresy, rozvrhnout jednotlivý akce, který na tom chainu chcete dělat a dělat to prostě náhodně. Tu vám pak ukážu na konci. A další ještě, jak za sebou zamejt stopy, aby to nebylo na první dobrou, tak snadno odhalitelný, že teda za těma více peněženkama stojí jeden člověk. Když si to budete posílat z burzy, tak ta burza sice může mít vaši občanku, vaše KYC, ale to se ten protokol, to by se třeba to DIDX, nebo prostě v tuhle případě, v našem případě, třeba ta Linea nedozvěděla. A jenom vidí, že to šlo z burzy a z burzy si vybírají 100 000 lidí. To je relativně běžný, to je v pořádku, podle toho vás nenapárujou, že ovládáte desítky, stovky adres. Další varianta, ale ta není úplně 100%, pokud by přišli se sofistikovanějšíma nástrojema, jak to vyhledávat, tak by vás stejně byli schopní dotrasovat. Tak jsou ty bridge, ať už využít nějaký jiný než EVM chain, který má i jiný formát adresy. Takže vy, kdybyste si to poslali z Arbitra někam na Kosmos třeba, který má ty adresy úplně jiný, a z Kosmosu na jinou Ethereovou adresu, jako jiný třeba Arbitrum nebo rovnou na Zcash, na čistou novou valetku, tak tam to propojení, že to vlastně původně byly tyhle peníze a šli sem, bude těžší dohledat. Kdežto, když vy si to pošlete z jedné valetky z Ethereový L1 na Optimism a pak třeba na Zcash, tak pořád je to jedna a ta stejná adresa, je to snažší dohledat. A poslední věc, tak vlastně myslím si, že je to teda trochu sci-fi, nebo možná na to taky dojde, ale když už by to někdo chtěl jo ve velkým hrotit, tak i využívat VPNku a pro každou adresu se používat, jakoby využívat jinou zemi, jinou IP adresu, aby to ani tímhletím nebylo propojený. MetaMask údajně ty adresy sbírá, ty IP adresy, takže ten by to stejně viděl, ale reálně by to teda teoreticky ovlivnilo třeba jenom airdrop MetaMask tokenů, ale zase ten MetaMask už by to snad neměl předávat dalším stranám, jen tak jako, že si o to poprosej. Takže to je takový jako doopravdy, když už by to někdo hardcore chtěl řešit, ale myslím si, že to je trochu zbytečný nebo přehnaný. A klidně zase prostor pro dotazy nebo nějaké doplnění, jestli někdo máte. Dobře, tak právě pak teda multitasking, jak využít za co nejmín peněz, využít co nejvíce, dostat na, nebo snažit se o nárok na co nejvíc věcí, tak to jsou přesně ty bridge. V tuhle chvíli se spekuluje třeba na Orbiter Bridge, by mohl být airdrop, ale na druhou stranu zase, když je to vlastní chain, nebo samostatný chain, tak ty mají nativní bridge jako jeden svůj určený, který vyvinul klidně ten stejný tým, co stojí za tím chainem, tak ten v těch podmínkách bývá, byl u toho arbitra, byl i u toho optimism, takže ten je takový jako v úvozovkách fakt nutnost. Alespoň třeba jednou, ideálně s nějakou větší sumou využít, aby tam bylo i to volumé. Ale jinak pak ty bridge klidně střídat. Podívat se na ty cesty, které ty bridge to vůbec umějí routovat, mají tam tu likviditu a jednou využít Orbiter, pak využít tam nějaký s defilami klidně, nebo prostě na střídačku, abyste se zase mohli kvalifikovat pro airdropy těch jednotlivých bridgeů a nejenom teda chainů a vlastně jednou transakcí získáte aktivitu jak na bridge, tak na chain. Za jeden poplatek. Pak co je v poslední době docela takový jakoby podle mýho názoru přehnaně, že se tomu přikládá moc velká váha, než to ve skutečnosti má, tak to jsou třeba ty Layer 3, Galaxy, Rabbit Hole a další tyhle ty platformy, které mají ty questy, mají nějaký úkoly pro uživatele, a za odměnu vám třeba pak dají NFT. Ale podle mě je to strašně přeceňovaný, protože pokud ten airdrop pak dostanete, tak ve finále to není za to, že vlastníte to NFTčko, který jste dostali na tom Galaxy nebo Layer 3, ale je to za to, že jste udělali on-chain swap nebo použili bridge. A je to fakt za tu reálnou transakci na chainu, za tu aktivitu na síti. A není to za to, že byť teda vás k tomu donutil ten quest, vy jste to dělali, protože jste chtěli splnit ten úkol, to NFTčko dostat, ale ten ether pod toho protokolu nebo chainu byl vlastně za to, co vás ten úkol donutil udělat, ne za to, že jste ten úkol splnili. Takže pokud uděláte bridge, i dva dny poté, co nějaký takovýhle úkol skončil, tak si myslím, že je to úplně v pohodě a klidně nárok mít můžete. Vůbec bych se nějakýma těmahle úkolema nestresoval. Je to třeba dobrý zdroj, jak se o nějakých věcech dozvědět hned v začátcích, protože právě to je zase další forma marketingu, nebo jak vůbec přilákat prvotní masu lidí, aby se to pak začalo šířit už organicky mezi lidma, tak zalistovat nějaký takovýhle úkol, protože ty portály jsou navštěvovaný opakovaně. Ale není to teda nic, co by samo o sobě mělo být nějak hodnotný. A co si dát pozor? Často bylo to i u toho Bluru, je to i u Optimism. Oni nerozdělili všechny tokeny z airdropu hned na začátku. Z té celkové alokace dali jenom část a část dalších tokenů si nechávají na budoucí druhý, třetí kolo. Optimism zrovna už to druhý kolo měl a bude ještě minimálně třetí, spíš i další a další. Tak jako kalkulovat s tím, jak velká ta alokace pro ten druhý airdrop je, protože pak třeba ten druhý optimism airdrop byl oproti tomu prvnímu naprosto zanedbatelně malej. Pokud oni třeba rozdělejí 9% tokenů z celkového supply v prvním kole a nechají si jenom 1% celkového supply na druhý kolo, ale zároveň už to bude mít tu pověst nebo tu jistotu toho, že tam to druhý kolo bude, tak ještě ke všemu, že ta alokace bude nižší sama o sobě tím počtem přidělených tokenů, tak ještě ale i pro vás jako pro jednotlivce bude nižší, protože už ty lidi tam půjdou jakoby najisto, že vědí, že ten další airdrop bude, takže zase o to níž dostanete vy. Stejně tak bacha. Ono ve finále by to nemělo být nějaký problém ve stylu bezpečnosti a hacku, ale spíš jenom takový ty projekty a airdropy, který se šíří na základě referral linku. Ne, že by to bylo jako ve 100% špatně, ale často jsou to prostě nesmysly, které jenom sázejí na to, že toho uživatele donutějí to poslat dál. Prostě Optimism, Arbitrum, DADX a další seriózní projekty, tam ty referály nemá a fungovaly, jsou velký a budou další velký projekty a velký airdropy i bez tohohle referál systému. A stejně tak takový to Twitter losování, jako dej like, retweet a označ v komentářích 3 kamarády a my pak vylosujeme 5 lidí, kterým dáme po $5, no tak to je podle mě taky nesmysl, který sice možná začátečníka naláká, protože si řekne, že třeba má velkou šanci a dostane ty peníze nebo ty tokeny relativně rychle, že tam je třeba uzavření té soutěže za týden, ale reálně bych i věřil tomu, že si to stejně rozdají ty tvůrci mezi sebou. Je to jenom o tom, aby uměle si zvýšili dosah na těch sociálních sítích, takže to jsou taky věci, do kterých bych se úplně nezapojoval. A teď ten slibovaný bonus na závěr, jak si třeba řídit tu aktivitu na jednotlivých chainech. Tady to by byla taková jako hodně modelová tabulka třeba pro ZK Sync, kde ve sloupcích jsou vypsané jednotlivé projekty. Z toho první tři jsou DEXy a Reactor Fusion i Lending, takže proto tam jsou i jinak ty kolonky. A vy si vlastně na prvním řádku, respektive teda na třetím řádku tam tabulky pro adresu 1, buď jenom můžete označovat, co už jste splnili, že to, co jste už provedli, tak si vybarvíte. A víte, že jako k tomu už se nemusíte vracet, že třeba vám tam ten jeden swap bude stačit, nebo třeba si tam pak budete psát počet těch swapů, jakože už máte 2, po půl roce uděláte 3. a budete si to takhle zaznamenávat, abyste měli přehled o tom, jako s který adresy jste interagovali, s kterým protokolem a jakou tu aktivitu jste tam dělali, jestli to teda byl vklad likvidity nebo pak výběr likvidity, abyste naopak nezapomněli, že někde máte vložený peníze. Stejně tak teda na těch lendingách, tam je to ještě o to navíc, že vlastně si můžete načerpat i půjčku za ten váš vklad. Na čtvrtém řádku, takže pro tu adresu 2, tak tam jsem to jako v tomhle modelovém příkladu dělal ještě tak, že si tam napíšete přímo datum, kdy jste tu aktivitu udělali a zároveň ty poslední tři sloupce BUV, tak vám přes funkce v Excelu jsou schopný počítat tu poslední aktivitu jako maximální datum, nejvyšší, nejnovější datum, že se to vytáhne přes funkci. Doplní si to aktuální číslo týdne, jakoby dnešní, versus to číslo týdne, kdy byla ta aktivita a hodí vám to upozornění, že třeba ta adresa 3 podle tohohle 2 týdny už neměla žádnou aktivitu. Takže tam by třeba bylo vhodné to zase obnovit, jak to bylo předtím vidět na tom arbitru a airdropu, že se počítali jednotlivý týdny nebo měsíce aktivitou, tak abyste to prostě na jedné adrese jakoby zbytečně nedělali transakcí moc, nepřeháněli a další dvě nebyly trochu v ústraní, tak abyste si to takhle jakoby líp monitorovali. To je za mě v tuhle chvíli všechno a doufám, že se rozproudí nějaká diskuze, ať už na nějaký konkrétní projekty nebo vaše nějaké poznatky z airdrop huntingu. Případně se třeba můžete pochlubit, co se vám povedlo nebo naopak nepovedlo a můžeme se o tom pobavit.
Ta linea, to je další zetkáčko, nebo co to je?
Promiň ještě jednou, já jsem se odpojoval, připojoval, neslyšel jsem tě.
Jestli ta linea je svý zetkáčka, nebo to je to něco novýho?
Ne, to je jako samostatná... Jako není to Zero Knowledge. Není to zetkáčko, oni byli doteďka na testnetu, jak to tam přesně je technicky, jako jestli to je L2 nebo samostatný chain, jsem upřímně moc neskoumal. On ten mainnet je venku fakt asi 3 dny nebo 4, takže je to úplně nový. Ale Orbiter už to umí, takže peníze tam dostaneš z Arbitra s Optimism, stojí to třeba $2 tam dostat prachy. Proklikával jsem tam dneska první transakce, ale jako technicky, co to přesně je, ti nepovím.
Super, děkuji moc.
Vlastně ve finále ta linea byla je vlastně jediná věc, u který ty Galaxy questy měly nějakou hodnotu, že jo? Předpokládám podle toho NFTčka, který se aspoň nějak OTC traduje. Že jinak ty Galaxy questy, jak jsi říkal, jsou víceméně k ničemu, kromě nějakých jako NFTček, který ti zůstanou, ale tady by to teoreticky mělo mít nějakou konečně hodnotu, že jo, u té linie.
Ano, ale tahle ta linia to v podstatě dávala vědět tak nějak dopředu, nebo naznačovala, běžte plnit questy, má to význam. A byly to questy ještě na testnetu, že to ani nebyl mainnet. Takže jako tady jo, tady oni už to NFTčko i distribuovali na nějakým neoficiálním trhu, peer-to-peer mezi uživatelema, už se i ty NFTčka prodávají a lítá to tam. Bylo to snad i $700-800 za, teď nevím, jestli to tier 2 NFTčko. Takže docela i velký sumy na to, že vlastně lidi ještě nevědí, jestli to vůbec k něčemu bude. Ale můj osobní názor, a to doopravdy je fakt jenom z mojí hlavy, že nějakou alokaci by tyhle ty NFTčka mohly dostat, ale ještě i tak, když ten token nespustili rovnou, ale mainnet už je venku a token ne, tak si myslím, že bude hrát roli i ten mainnet, ta aktivita. Takže to byl důvod, proč aspoň z jedné valetky jsem tam dneska ráno něco tvořil, abych získal aktivitu i tam. A nejenom, že ten bridge je levný, ale i ta síť je levná. A jsou tam fakt věci, tím, že tam budete brzy, tak můžete těžit i z toho. Na jednom dexu, mám pocit, že jsem to do Airdrop Hunterů dával, tak tam vycházelo prostě 2% denně za Ether, USDC, nebo BUSD, to možná bylo, prostě Ether Stable, 2% denně. A jen ve swapovacích fíčkách, ani ne v reward token.
Výborné, André.
Patriku, ty tam máš televizi, nebo jsi nám šel něco říct?
Já bych to chtěl mutnout. Nik.
Mutnu to. Až budeš chtít něco říkat, tak musíš napsat do chatu, abych ti to já nebo jiný moderátor povolil. A jaký teda vy máte zkušenosti s airdropama? Pochlubí se někdo, kdo co dostal? Nebo naopak, kde s ním vypekli a o týden se netrefil do snapshotu?
Tak jenom se mluví, tak já ti tady trošku podpořím. Ale mě vyšel vlastně Aptos, kde se vlastně klemovalo. Vyšel vlastně Aptos dolarů, to mi pak později zůstalo bohužel na FTXku, na teda alokace. A teď vlastně Arbitrum Airdrop, kde jsem měl nějakých 875 tokenů, což dělalo nějakých 1300 dolarů, na nějakých 1,49 jsem to prodával. Takže takhle, no a teď postupně vlastně farmím Zcashing, snažím se vlastně na Layer Zero, mám už vlastně nějakých 269 dní, myslím, už aktivitu, tak doufám v toho Zero, že to něco hodí, no.
Jo, tak ono ten Arbitrum byl takovej strašně dlouhodobý, že jo, protože ta síť je stará a oni i na začátku, snad třeba někdy před, já nevím, rokem a půl, nebo kdy to bylo, dávali, že token vůbec nebude a že airdrop nebude, ale vlastně jak pak byl optimism a další, tak se asi víc a víc spekulovalo na to, že ten airdrop stejně dají a tam to byly velké částky, no, tam tím, že to byla i síť, kde těch aplikací bylo hodně, tak ty lidi to jeli doopravdy ve velkým. A stejně tak, jak říkáš, tak vlastně Aptos, díky, že jsi to zmínil, tam taky spousta lidí dělalo transakce všelijaký a každý den a ve finále jediný kritérium tam bylo mintnutí NFT, který oni vydali na testnetu. That's all.
Přesně tak, no. A myslíš si, že třeba Arbitrum ještě dá na Arbitrum novou vyloženě jako nějaký token? Vidíš tam nějaký procentuální jako možnosti toho airdropu?
No tak oni měli Arbitrum novou už jako v bodování pro ten ARP token jako takovej. Oni to měli dohromady, že teda ano, větší byla přiložená tomu Arbitrum One, nebo prostě tomu Arbitru hlavnímu, ale bral se ohled i na Arbitrum Nova, takže jestli bude mít Nova samostatný token, anebo spíš tak, možná jako kontinuálně zanikne, protože tam těch věcí je naprostý minimum. Ale třeba, jak jsi zmiňoval to Layer Zero, tak tam se trochu bojím toho, že ta alokace bude přesně pro každého člověka jednotlivce naprosto mizivá, protože to Layer Zero je jako fajn služba, on to má i třeba, já nevím, Radiant na Arbitru jako lending protokol, to používá na pozadí, že to vlastně člověk ani neví, že na třeba Arbitrum síti vložíš svůj vklad jako kolaterál a pak chceš načerpat půjčku. A právě díky tomu Layer Zero ti tu půjčku jsou schopný poslat ne na Arbitrum, ale klidně rovnou automaticky na Optimism, že to jako za tebe ten Layer Zero bridge ne na pozadí. Aha. A právě díky tomuhle a díky tomu, jak těch možností, kde ten Layer Zero využít je šíleně moc, protože přesto se bridgeujou i některý NFTčka a všechno možný, takže buď to tam budou strašně krutý podmínky na to, komu ten airdrop dají, jakože třeba to použil aspoň 50krát nebo něco takového, anebo to dostane strašně moc lidí, protože to třeba použili, ani o tom nevěděli. A ta alokace pro jednotlivce se trochu bojím, že bude prostě malá. Další věc, že to je teda hodně hypovaný, hodně skloňovaný na tom Twitteru, takže dost lidí se do toho zapojilo i cíleně.
No, od té doby, co se vlastně na CoinMarketCapu objevilo vlastně ten ZRO token, tak aktivita na Stargate Finance jako úplně vyletěla do nesmyslu, jo. Ta je jako, to je, když jsem koukal na ten graf, tak to je jako opravdu jak v bull marketu.
A přitom paradoxně právě to, že oni už zveřejní token nebo jako začne se k tomu schylovat, tak může být známka toho, že snapshot už byl před měsícem, že jo. Takže je to takový i trošku, jestli už není pozdě v době, kdy už se o tom tokenu mluví jako o jasný věci, se do toho vůbec pouštět.
To je pravda, no. Něco podobného má vlastně za sebou jakon Starknet, že jo? Ten, nebo ty už mají taky, že asi 2 měsíce ten token jako placeholder na tom, na market capu a
Od té doby tam lidi začali to. No. A ono od toho updateu teda se to poměrně zrychlilo, ty transakce, nebo rapidně. No. Předtím to opravdu bylo třeba na půl hodiny jedna transakce. Teď je to během pár vteřin. No.
Já jsem konkrétně na Starknetu byl v rámci, jak byl Prague Blockchain Week, tak oni Starknet měli přímo asi 4-5 hodinovou akcičku taky v Praze. Takže jsem se tam byl osobně podívat a samozřejmě při dotazech tak z publika padlo, jestli bude nějaká incentiva pro uživatele. Ale ta odpověď byla jako taková dost nejistá, nebylo to rázný ne, z nějakých těch veřejných online callů i snad vyplynulo, že ten token jako určitě bude, ale jako jak tam budou nastaveny ty podmínky, no to taky nikdo neví, prostě čím víc se o tom mluví, tak tím sofistikovanější ty podmínky podle mě budou. Ale jinak jo, jak říkáš, oni to i mají v roadmapě a jdou si podle toho, že teďka bylo za cíl ty transakce zrychlit, pak bude za cíl ty transakce zlevnit a teprve až v poslední řadě se tam vytvoří nějaký ten aukční mechanismus ve stylu etereového gasu, kdy prostě kdo zaplatí víc, tak bude mít přednost v tuhle chvíli. Nebo já si pamatuju ještě, když jsem na Starknetu začínal, a to není tak dávno, tak tam byla obyčejná transakce swapnutí za $3. Dneska už je to taky mnohem levnější.
To je pravda.
Plus vlastně ty voletky, že jo, hlavní Argent a Bravo, nebo teď nevím, jestli to vyslovuji správně.
Bravo.
Ty vlastně měli teď vlastně sérii svých questů, že jo? Já jsem teda na main wallet se všechny dělal, jak na tom Argentu, tak jak na tom, oni snad obě dvě ty voletky by měly mít taky svůj token, takže možná i tam bude jako nějaká incentiva za ty aktivity na těch voletkách.
Jo, a tam bylo docela zajímavé to, že vlastně oni si to jeli každý odděleně, no? Že ty si fakt musel dělat questy sice na Starknetu, takže ono ti to dělalo transakce i na Starknetu pro ten potenciální Starknet token, ale zároveň si tím plnil ten třeba Argent quest, ale šlo to dělat jenom z Argent peněženky, že to fakt bylo takhle rozkoustovaný. Ty jsi to dělal jako z jednoho seedu, z jedné adresy, že jsi to napojil do obou peněženek, anebo odděleně jiné adresy?
Já když jsem poprvé vlastně do Bravo z peněženky dával Argentový seed, tak mi to psalo, že je nějak nepodporovatelný nebo něco takového, tak jsem prostě vytvořil nový a řekl jsem si, že tohle bude můj druhý účet na Starknetu. Jo, takže mám dva seedy na jak Bravo, tak na Argent. A řekl jsem si, že rovnou tím farmím i ten potenciální Starknet.
Jo, jasně, no právě já ani nevím, jestli to jde takhle spojit obě, jako do obou peněženek jedna adresa, takže já jsem to rovnou dělal s tím, že každá peněženka, každý ten klient, samostatný účet a na Starknet tím pádem jdeš teda jako ze dvou adres, no. Jinak teda, když by někdo chtěl začít, tak myslím si, že ten Linea Mainnet, takže to je v tuhle chvíli fakt asi ideální, protože ty transakce tam jsou levný, dá se tam dostat klidně i z L2, jako s Arbitrum, Optimism, Polygon, blablabla, cokoliv. Takže neutopíte tam moc peněz, můžete si tam hrát s drobnejma a ta šance, že to nějaký vliv mít bude, nebo jako že za to něco dostanete, si myslím, že je pořád docela velká, že když ten token nespustili fakt hned s tím mainnetem, takže i na ten mainnet se bude brát ohled. Ale zase, na druhou stranu je to přesně ten projekt, o kterém se mluvilo hodně a splnilo tam nějakou aktivitu strašná spousta adres.
Tam, myslím si, promovali na ten obrovský venture kapitál, že jo, tam byla úplně neskutečná suma vůči ostatním projektům.
Já teď nevím, jestli to byla valuace anebo vyloženě vybraný peníze, ale bylo to snad přes 800 milionů dolarů, no, bylo to strašně.
No,
strašný,
to neskutečná raketa, no.
Článek z dubna a 725 milionů vybraných peněz na 7miliardový valuaci.
Hezký, jo.
Takže to je opravdu z tohohle pohledu těch peněz asi top projekt, nebo jako nejvíc kapitálu mají za sebou.
Myslím, to bylo takový hodně jako lákadlo toho, no, tady ta suma, že ty lidi právě se tak extrémně zapojili, no, a ty testnety, že byly přehlcený, třeba ten projekt Kašmír vlastně, kde jsem testnet, mezi testnet arbitrem, Gerly a tak dále, kde se dalo krásně kdykoliv swapovat, tak od té doby to do toho questu, tak tam nešlo, no, neproběhla jediná transakce, jo, to bylo jako zasekaný všechno úplně neuvěřitelně, no, takže. To jsem rád, že už je po těch questech. No.
Samozřejmě, ale i celá ta linea, že jo, na začátku ti stačilo 0,01 Ethereum, na, jako to Gerly Ethereum na transakci, ale jak to bylo zahlcený víc a víc a víc, tak ve finále v těch posledních týdnech ty už si platil třeba 3/4 Etheru jenom za jednu transakci. No, protože ta síť to prostě nestíhala, ten nápor lidí.
A bylo to neskutečný, no. I třeba jenom blbej approve USDCčka do nějakého půlu stál třeba 1 Ether, jo, jako co jsem fakt zažil. A to byla někde fáze, když jsem jako s tím končil.
No, tak to bylo přesně, já jsem to měl na začátku, ale tím, jak už se to takhle jako přehypovalo a dosáhlo to takovýchhle rozměrů, tak už jsem na to se vykašlal. Jako ano, z toho posledního týdne jsem tam splnil něco malinko, nebo předposledního, ten poslední týden, jak tam byly zase jenom nějaký ty social úkoly, tak to jsem byl na dovolený, to jsem se na to taky vykašlal. Ale když tam bylo fakt na ten jeden týden asi těch 30 nebo kolik DeFi věcí, tak to, kdo na to měl nervy, tak klobouk dolů, to podle mě.
Ano. Já jsem vlastně poslední týden byl v Londýně, takže jsem přijel na poslední 3 dny, myslel jsem si, že kolik toho stihnu, a ve finále prostě ani jeden den nebylo možné udělat na žádnou smart contractu, prostě nějaký transakci. No.
Ale ono se to hlavně zhoršovalo, že jo, tam na jednu chvíli si platil za gas 1500, tak já jsem si tam nastavil na noc transakci, třeba 4 transakce jako do fronty za 1200, aby to prošlo přes noc, že přesně na takový ty approve na nějakým DEXu, kde máš udělat swap, jsem nespěchal, že to udělám ráno. Ale ono místo toho, aby to kleslo, tak ono to z 1500 gasů vylítlo na 3000, takže pak jsem měl ještě zasekanou peněženku těmahle transakcemi.
Jo, já jsem se ve finále pak bál, že se mi úplně zaseká ta peněženka a pak mi nepůjde potenciální airdrop ani climbnout, že to prostě bude ve všechno ve frontě a ona mi pak ani nešla stornovat ta transakce. Takže bylo to takový hrozně zasekaný.
Aby jsi stornoval, tak ji musíš přepsat vlastně vyšším gasem, než je aktuální tržní, aby jako teda to dostalo přednost, a to, ten mi byl taky drahý jako prase, no.
Přesně tak, no. A když tak jako Gerly a toho si člověk jako koupil, že jo, třeba od toho Layer Zero na tom testnet bridge, ale dostat to na Lineu, já jsem čekal asi 5 dní a asi až ten 6. mi to tam přišlo, jo, ty Ethery, takže i v tomhle tom hlavnictví to bylo prostě extrémně zpomalení.
Já jsem je teda taky kupoval a fakt jako asi z arbitra nebo někde takhle, takže třeba za $2 jsem měl koupených třeba 10 těch testovacích Gerly. A nevím teda, co z hlavy teďka, co jsem používal za bridge, měl jsem to tam hned, ale ta likvidita tam byla šílená, takže třeba za těch 10 testovacích Gerly jsem dostal třeba jenom 3 na Lineu, že tam byl jako prostě blbá likvidita, takže jsem dostal málo, no. Že to nebylo
jo, to je pravda, ano. To je pravda, no. Já jsem teda používal ten Kašmír, nebo já jsem na to byl jako zvyklý, já už ho používám jako další dobu, a tam to pak bylo zasekaný extrémně. No. Tím ještě, že ho dali do toho questu, tak to bylo úplně zabitý, no. No a když se bavím o tom Kašmíru, bral si ten mainnetový NFTčko asi za $20. Já mám to testnetový a nějak jsem se na to vykašlal. Koukal jsem, že spoustu lidí to nevzalo, že je tam vlastně ze 100 tisícového supply asi jenom 11 tisíc vlastně climnutých těch mainnetových.
Ne, jako do toho Kašmíru asi jsem tam něco na testnetu dělal, protože to vidím, že tady jako na Discordu připojený jsem, ale Ne, mainnetový za $20, to bych si pamatoval.
To už mi přijde trošku jako, že možná ty projekty využívají tyhle tý jako airdrop horečky a dávají tam prostě jako NFTčko za $20, který ve finále jako ničemu moc ani nebude, no. To je můj názor, teda možná bude, ale...
Jasně, no, ale oni tím vyberou taky docela dost peněz, že jo, $20 krát...
A ještě 100 000 výstupů, tak jako no, to je neskutečný, jako to čas.
Bylo těch 100 000 lidí nebo adres, tak to je šílený, no. Občas třeba si koupím, vymintuju takový ty články na Mirroru, kde to stojí 0,0 nic, v řádu třeba jako $1-2, ale tyhle ty úplně placený a ještě ke všemu drahý NFTčka, do toho se mi úplně nechce chodit, že si myslím, že to je taky jenom takovýhle lákadlo. Třeba teďka ten Nomis udělal nějaký to score na ZK Sync, že to stojí asi $10 a myslím si, že to taky bude spíš k ničemu, takže zatím jsem do toho nešel.
No, je to podle mě využívání ty aktuální fakt jako airdrop horečky, že se to strhne nějaký, že jo, retweetování.
A no, mě ke všemu tady ten Nomis je jako, že ti to udělá nějaký scoring peněženky, jak moc si na tom chainu byl aktivní. Ale přitom to s tím chainem nemá nic společného. Je to prostě třetí strana, že jo, která chce zaplatit $10 fíčko plus transakční poplatek za to, že si vymintuješ NFTčko se svým skórem.
To je hezký.
A ještě jako nevím, jak tam přesně jsou ty podmínky, nebo prostě na základě čeho to skóre počítají. Oni ti tam i zveřejnějí tu tabulku, jakože poslední transakci si měl 2 dny zpátky, první před půl rokem, protočil si 3 Ethery a takový. Ale když jsem si pak porovnával třeba moje skóre s kamarádem, tak on měl skóre o polovinu větší, ale přitom v těch hodnotách jsem nenašel žádný zásadní rozdíl.
Mm-hmm. To mi připomíná stránku, jsem poměrně nedávno narazil na stránku 10kdrop.com nebo něco takového a tam to myslím taky napíšeš tam vlastně svůj adresu a ona ti to napíše, potenciální airdrop, že jo, kdy byla poslední aktivita, probridžovaný hodnoty a aby si zaplatil nějaký to premium, aby ti to napsalo ještě nějaký další vychytávky.
Jo, jo, ale jo, 10k, no, ale ty fungují i zdarma, tam to premium, já nevím, má tam něco ve stylu, že tam můžeš zadávat víc adres na jednou a takový věci, ale v podstatě ho jako nutně nepotřebuješ. A ty tam umějí právě ZK Sync, Layer Zero a další, ale i tak je potřeba brát ohled na to, že to jsou vlastně třetí služby, že to není od toho konkrétního projektu, který ten airdrop sleduje, že to není od ZK Sync nebo od Layer Zero, ale je to cizí služba, která to jenom odhaduje. Tak jako jsme se tady bavili o tom, že je dobrý mít počet transakcí, týdenní aktivitu a takový, tak jsou to zase jenom odhady té třetí strany, že to není nic garantovaného.
A je tam snad i Sybil Checker nebo něco takového, myslím. A ono je to tak jako hezky udělaný, že tam dáš svou adresu, potvrdíš to a ono ti to napíše. Maybe yes, maybe no, just buy or premium, prostě, jo.
Jo, ano, že si byli až tak proto placený.
Ano, ano. Jo, ale já si myslím, jakože, já nevím, já víceméně používám aktivně asi 3 adresy, co jsem udělal za blbost, teda, takže jsem ze všech 3 adres ty své foods posílal na 1 Binance adresu vlastně zpátky, ale jako říkám si snad, jako když mám rozdílnou aktivitu na těch 3 peněženkách a tak by to snad nemusel být takový problém a jsou to furt jenom 3, nejsou to nějaký 10 těch peněženek, no.
Já si myslím, že tohle to se strašně přeceňuje, protože i tady u vládě na Discordu, když jako v komentář nebo v diskuzi někdo napsal, nedaří se mi sehnat testnetový USDC, mohl byste mi ho někdo poslat a teď mu tam na to přijde odpověď, já ti to posílat nebudu, ještě by nás to spojilo jako adresy. Tady to už je taky taková paranoia, jako pokud takhle budeš fungovat s 250 adresama, tak seš jasný, ale zase by to nemělo fungovat tak, že že to jako okamžitě spojí, protože si poslal, že jo, to by pak úplně komplet zamezilo možnosti to, těch kryptoměn, že to je nějaký peer-to-peer nástroj. A jak bys teda pak měl fungovat? Jedině s jednou jedinou burzou, to je taky kravina. Pokud tam nebude to schéma v těch transakcích, jak jsem říkal předtím, že jako všechny si zafanduješ z jedné adresy, všechny transakce budou minutu po sobě navazovat, všechny stejný, a na konci si to zase sliješ do jedné adresy a přebridžuješ pryč, tak pak je to zřejmý, ale pokud máš adresu, která má tříletou historii na L1, a teďka si s tím šel někam na testnet si hrát a tam bys poslal kamarádovi část testovacích éterů, tak to si myslím, že je doopravdy kravina se toho obávat.
Já si myslím taky, no, jak píše teďkon FIA v tom chatu, víceméně já jsem ten, kdo mu psal, že ať mi ten Gerli toho radši neposílá, tak trošku jsem se nechal to, no, tak trošku jsem se nechal vystrašit od nějakých kamarádů, kteří jsou taky vlastně airdrop huntři, a tak trošku se tím vlastně, jak přišel ten arbitrum s tím Sybil Checkerem, tak mi přijde, že přesně se z toho taková paranoja, všichni se toho boje jak čert kříže, mají nakoupený VPNky a nikdo s žádnou jinou metamaskou nikdy neudělá transakci, jo. Možná je i tohle až moc nápadný, jako zase na druhou stranu, když se na to člověk koukne z druhého pohledu, no.
Jako jo, zbytečný. To, že si nikdy nikam neposlal přímo prachy, by asi nemělo být to, že tě z toho vyhodí.
Jasně, rozumím. No, to určitě.
Aktivita je úplně jiná na těch jednotlivých peněženkách a fakt je to o tom, že pošleš jednomu kamarádovi nebo dvou, třem, a ne o tom, že máš jednu adresu, která rozposílá celému Discordu 1000 věcí nebo 1000 adres, tak si myslím, že to je paranoia. No.
Jo, souhlas.
Takže by se zapojil ještě někdo jiný, nebo tady to bude rozhovor dvou lidí a 30 poslouchá?
Taky si říkám, no.
Ale to
jsou ty lidi, co o tom vědí víc, jak já.
Nahrávání?
Nahrávání ještě běží.
Ptám se, jestli už to podstatný zaznělo, jestli už to můžu stopnout.
No, asi můžeš, nebo jako...
Myslím taky, že...
I v té diskuzi to nebyly úplně keci, že bychom se povídali, bavili o autech, byly to věci k tématu, ale
okay. To
je důležitý.
A Čepelákovi nekrademe kredit. Tak je to tam, ráno to nahraju.
Tak děkuju asi všem za účast, tady Vlatilníkovi za i diskuzi, který jediný odvážnej se zapojil, a ať se daří, nebo respektive ještě možná jedna věc mě napadá. Já jsem přemýšlel, jak to líp v tom, v té růmce Airdrop Hunterů členit, a asi mi přišlo nejlepší to rozdělit na ty hlavní chainy, jakože třeba na ZK Sync udělat samostatnou růmku, na Lineu udělat samostatnou růmku a pak třeba jednu společnou pro nějaký ty jednotlivý projekty nebo něco takového, ale tyhle ty hlavní chainy prostě dát bokem, když někdo bude chtít se zaměřit na ZK Sync, tak aby to tam měl na očích všechny projekty, co jedou na ZK Sync, a když pak bude výjimečně nový projekt třeba na Arbitru, tak aby to bylo v samostatné růmce bokem. Nebo jak by vám přišlo rozumný to tam členit? Jo, a Viktore, tebe neslyšíme. Zkus, když tak se odpojit, připojit na ten call. Jo, Tomasino nám odzvonil konec, jo, odbubnoval. Takže jo, takže to asi uděláme teda jako jenom ty vlákna a jiné růmky po chainech, aby ty věci, co jsou všechno Starknet, ale jednotlivý Starknet protokoly byly prostě pohromadě. A pak, když se objeví něco novýho, ale jenom jednotlivě, třeba na Optimism, Arbitrum, Polygonu, tak to, aby bylo už jako směsice v jiný růmce. Tak hezký večer a děkuji za pozornost.
Taky moc děkuji za to, za odpověď na všechny dotazy a za hezkou prezentaci. Díky.
Snad si třeba za 2 měsíce budeme gratulovat k tomu Layer Zero, Starknetu a nevím čemu všemu ještě.
Díky, bylo to fajn.